Vous écoutez Radio Kapi, c'est l'heure des informations Lingala.
Radio Kapi.
Sangoya Bisso, Arlette Mbouyi, qui s'éveille ça.
Boye bola munda banso bozuli bakuya kolanda sango na biso nkota na Lingala ya lelo mukambi misala ya MONUSCO James Swan habo kimbela poye boyoka nikati na MONUSCO na misala ya mapinga maikolo Congo demokratiki isalemaki omobembo moye na Eringeti obokutani na masanga ndenge na ndenge ya bayimboka kuna na Nord Kivu. Na Kasai Oriental, misala yanda kubotoma ya etuka mitelemi nantina tokolanda yango kati na sango na biso. Ndoka nde na sud Kivu bilenge basi bapanzi sango bapesa ki masungi ya bisale lipo ya bopeto na basi pe bilenge basi tukumine ina mitano baye bakima bitumba ya kale nde tulandi maso na bulayisi mamwa bopemi. Batata ba mama bandeko mbote na bino banso kotela ya sango na Nord Kivu wapi mokambi misala ya MONUSCO James Swan azwami na mobembo ya musala na Beni akutana kimo musala mibale eye na bantoma ya masanga ndenge na ndenge ya bayimboka na Eringeti lokalite eye ekozwama oba kilometre leka tuku motoba na ingumba Beni na ntina kolandela bokengi sima ya mobu yoko ya bozwami ya bakaske bleu to bayima pinga ya ONU oetando ena bokutani boye bozalaki libakupo ya kubwaka mbela po ya kokem bisaboyo kanikati na MONUSCO na misala ya mapinga maikolo Congo demokratiki na tina ya kusukisa masanga ya basima mandoki baiba kusala na ino misala kati na etuka. Oituri, MONUSCO esengeli kokembisa lisusu lisungili ya bango onambula matari po ya kusukisa masanga ya basima mandoki ya ekolo pe ya bikolo ya bapaya baye bako buka makokima bato ona basivil nantina ya kupesa nzela na bato leka milioni moko baye bakima bitumba kuzonga oba mboka babango yango maima kozela mana masanga ndenge na ndenge ya societe civil na mwangonga ya mobembo wa yambo ya mukambi etinda ya ONU oikolo James Tswan oyetuka ena na territoire ya Masisi se na Nord Kivu toko lobela nkokoso ya lobiko eye monisa makimo mosala mibale sima ya bitumba makasi bisale maki otongo mobimba ya momosala moko kati na batomboki ba AFC M23 na lisanga ya bawazalendo na miti mingi ezwami na lokalite ya Kirambo na groupema ya Ufamandu 2 sektor ya Katoi kolanda na banzenge na kekuna mwa kimye monisa makimo mosala mibale eye kasi nungunungu ezali na ino. Na Lubumbashi, bakima bitumba ko uta na Goma pe Bukavu, balala ke oli banda ya ndako ya misala ya etuka to guvernora, bango ba mifandisa ki uta tongo ya momusala moko, kolanda na toma wa bango, bakima bitumba baye, bako senga masungi ya lubiko, na muyenge li etuka ya Okatanga, oboso ya ndako ya misala ya etuka, bato baye bako bika na kokoso ekasi penza, bazangi mai, bilei, bilamba ya komifinika, ezala pe bazongo. Paul Bia Mungu, toma ya bakima bitumba bana, azwama kiwe lubeli ya Paula Munanga.
Tozali na bureau ya gouverneur banda lobi na tongo kasiti lelo eloko ya kolia to ya komela ezalite biso mabota nkama moko na ntuku mwambe na moko oyo tokima kibitumba na Goma mpe Bukavu tozali konyokwama esali sanza mitano tozali kozela lisalisi kasi kaka bilaka ya mpamba nde tozali kozwa na bakonzi mpe ba ONG bana na biso ataba oyo bazali na sanza misato bazali kobela kasi kisi ezalite mai ya komela mpe bisika ya kosala zongo ezalite bomo inabiso ekoma pasi
oba sango esusumbula matari yekolo Burundi na misala mikolandila kabakima bitumba omolongo bapesa kisangote kubanda miatuku ibale na misato ya sanza eye bozongi na malembe pe masungi ya bakima bitumba ya ekolo Congo demokratiki ekolo na bango na bosenga ya bango mei kolanda na misala ya sango ya ekolo to agence congolaise de presse eye pesi sango bozongi bona boko salema na bosenga ya moto na moto oya kolinga boye yebisaki bakambi kati na liyebisiliye basalaki elongo. Boto lobaki we bandeli ya sango, simamu wa mikolo ya boponami ya moyenge lietuka ya sankuru na mulandi wa ye, misala ya nda kubontoma biko sale mali susute na bantoma, tuku mibale na mitano bie bako zoma kakuna, zomi na muambe bako mono na te, na boye bazangi ndenge ya kubengi salikita. Ongambo wa bango, societe civil, eko mitungisa na maye, bamoni lokola bokimi oeleko e ya bolandelami ya ndako bontoma sango ya estero ndala fina, epesa minayo dona madimba.
Pona mangomba masankuru malandela kakotambola ya etuka, kozanga ebele ya bantoma boyi, kofanda na esika na bango ya musala na lusambo, ezali kosunga etuka te. Ezali kozongi sande misala sima, nzoka nde ndako ya bantoma, esengela ki kosala misala yango na lombangu. Kasi bayangeli ndako yango ya bantoma ya sankuru bango na ngambo na bango, basengi bato bazala mitema pio. Baye bate, bantoma ya sankuru bakimi musala ya etuka te. Kasi, bape misi nde nzoto moke, bape mamua ndambo, bo, iyoka na kibango, bango na bango, bantoma.
Tokei na Kasai Central wapi etika makionda kubantoma ya etuka, yoko busenga ya bulongola miwe ebonga ya miniso matali kolongolongo wa nzoto kuna, Rose Kamweka likanisili utaki na ntoma ya etuka Joseph Kanshama, elandisami na bianga ya ministre oyo ayanola kibo esenge la kite na mituna miya bango, toma oyo afundi pe ministre na bozangi kotosa ndako bontoma, peko yeba koyange la te. Dona Madimba, pwe bolae wa sango eya, Andre Katende, Mgala Mulume.
Ntoma ya Kasai Central, Joseph Nkashama, asengi balongola mama moyange limambi, ma bokolongono bwanzoto ya etuka na ebonga na ye ya musala, po ye ntoma asengaki mama moyange li eye, ndenge musala na ye ya kintoma etinda te, ayebisa bantoma motango ya bamama pe bana bakufaka na kubota na etuka mozali boni. Alo bape na bosolo mbongo boni ye azwaka pona musala na ye na etuka asala kanango nini pe ndakisa mino boni ye asombaka pona etuka. Awa mama moyangeli Rose Kamweka apesa eyano ata mokote na mituna miye nde ntoma Joseph Nkashama akomisi mituna miye interpellation ndenge bantoma balobaka pe interpellation yango nde ekomi motion de défiance ilingi koloba kosenga ndako ya bantoma elongola Rose Kamweka na ebonga na ye ya moyangeli bokolongono bwanzoto na Kasai Central. Bongo lobi lolandi nde bosenga eye ekozwa eyano.
Poya kosukisa basi na bilenge basi bakima bitumba ya kale bayeba mifandisa na groupement ya Bagana bazoki masungi ya bisaleli po ya bopeto yango eutaki na lisanga ya bilenge basi bapanzisango ya lolaka ya Itando Bunyakiri na territoire mei ya kale na maso bazaki tukumi nei na mitano bayeba zoki masungi kati na bango basi tukumi bale pe bilenge basi tukumi bale na mitano lisanga ya bapanzisango elingaki na nzela ya likabolie kubongisa lolenge la kubika ya Ninga babango basi sango ya Jean Kasami et puis sami na Bernardine Diambo.
Ezalaki lobi lolengi mokolo mwa lomingo nde club de filles reporters ya Bunyankiri ebandaki linaka lina lya bokaboli biloko nzike mpona bopeto ya bamama pe ya bamoseka baibakima bitumba po ete bango bazangaki biloko bina bo elobi moyangeli wa club ena Simon Mihona. Mpona ye toponaki kopesa lisungi ena po ete bazalaki na bariske mingi tokokoso ndenge na ndenge ya bozangi bopeto pe makoki ya kosomba biloko bina etali bopeto bwa mwasi soko akome na eleko ya kubiwa makila. Yango tuwenyewe tupesi bango valer tosonga bango puna biloko bina. Biloko tupesi bango euti na kotizasyon ya bamambre na biso puna kusunga bamama bana. Zambibo ya ete kati ya biloko bina ezwa mibongo bakantini, sabuni ya kusokola nzoto pe bilamba, basilibi mpe na babrosa ya kusokola minu, na babande ejenike, e bamambre ya club de filles reporter batongi bango mei.
Talaka suka sango na biso ya lelo, tosunga makionzela ya masini na André Mongu, Jean-Claude Sialape, Pierre Diasinoa, po ya kolengele sango, tosunga maki na Elize Chikota, pe Jude, Mister Bilanda, na bino baibanso bolanda kibiso, mokolomulamu, omabota, mabino.